Asango na VOA.
Mbote na bino banso ba ebuzali kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bitumba bizali kaka ko koba kati na ba FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi ba fandi ya isika eye ba ibabakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni Mpechanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loleki mampinga ma ekolo Congo démocratique mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpe kopesa bango maboko. Na liyebisi na bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozala pona bango basoda ya RDF mapinga ma ekolo Rwanda. Na ngambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete bato baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete bato baye basiba monisama omiso mabakonzi ya mapinga ma ekolo Rwanda sanza eleki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bako mema makambo maye oli boso ya ba mekanisme ya verification ya Grand Lac mpona koluka koye ba bosolo. Lobi loleki, ministre ya communication pe melobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Congo démocratique ezali ko telemela makambo maye mpe bazali ko kamwa komona ete ekolo Rwanda ezali ko pesa maboko na basima minduki atako bazali ko sala manso mpona koluka kokolisa boyokani kati na bikolo biyemi bale, mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique eko bengisa na lombango ambassadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango maye mazali koleka. Kaka na bitumba biye Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Shanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, commandant adjoint ya mampinga ya MONUSCO, asakoli ete helikopter eye ezalaki pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini helikopter eye ezwami. Totikala kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno eyepesaka sango na yango uto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala uto mokolo mwalobi kaka pona kokimia bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzanaka sima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakendaka ekolo Rwanda mpe Uganda basusu basangana mpe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazelaka pona bango ete mbula matadi ya ekolo Congo démocratique akokisa makambo basololaka. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwaki liboso ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence Yoko ya maimatali lolengekani bakosalela nkita, bazamba, pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo démocratique. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bya East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda maloba ma Loriane Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya ngumba Lubumbashi, mokano moye mozwamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Tokutana bino lisusu na basango na biso sango mokili lelo na ngonga ya 18h. Ezalaki wa bino Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Butika la malamu.